atë Federico Lombardi, drejtori i përgjithshëm i Radio Son dhe drejtori i sallës së shtypit të Selis Shejt, reflekton sot për paqen në Amerikën Latine.
Le gravi tensioni degli ultimi giorni fra Colombia, Ecuador e Venezuela.
Tensionet e mëdha të ditëve të fundit ndërmjet Kolumbisë, Ekuadorit dhe Venezuelës tërhoqën menjëherë vëmendjen tonë mbi rreziqet për paqen në kontinentin amerikan. Rreziqe serioze e konkrete, sepse kalohet nga fjalët tek faktet me përdorim armësh e me lëvizje trupash. Për më tepër, kriza mund të shtrihet më tej e të bëhet rajonale, siç e dëshmon ndërprerja e lidhjeve diplomatike ndërmjet Nicaraguas e Kolumbisë.
Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra.
Asgjë nuk humbet me paqen, gjithçka mund të humbas me luftën. Kanë përsëritur pa u lodhur kurrë papët përballë situatave të konfliktit. Konfliktet ushqejnë urrejtjen e irracionalitetin e nacionalizmave, hapin hendeqje e krijojnë përçarje të thella, shkaktojnë vdekje e vuajtje të pakuptim për shumë njerëz të pafajshëm, turbullojnë edhe situatat e brendshme të popujve në dëm të jetës së rregullt e të ushtrimit normal të drejtave. Ndonë se jemi të vetëdijshëm për ndërlikimin e situatës e të interesave që lidhen me të, duhen kërkuar patjetër rrugët për bisedime e ndërmjetësim diplomatik para se dëmet të bëhen tepër të rënda.
Giustamente gli episcopati dei paesi coinvolti
me të drejtë episkopatet e vendeve në konflikt ngrenë zërin në favor të paqes. Edhe kryetarët e konferencave peshqnore të zonës bëjnë thirrje të njëzëshme për impenjimin e të gjithëve, duke filluar nga qeveritarët, për të zgjidhur mosmarrveshjet me rrugë të arsyeshme e paqësore. Duhet uruar që në një kontinent në të cilin tradita e krishterë është e lashtë dhe e thellë, e në të cilin popujt e shikojnë me të drejtë njëri tjetrin si vëllezër për shkak të lidhjeve të shumta, këto zëra të dëgjohen. Atyre natyrisht ushtohet solidariteti shpirtëror, lutja e mbarkishës, për të cilën paqja ndërmjet popujve është një nga aspiratat më të larta e më të ndjera.